I kveld så tenkte jeg å stanse for en tekst fra Matteus evangeliet, det 26. kapittel, vers 20 og 25. I Jesu navn, altså 20 til 25. Det var altså det 26. kapittel, vers 20 til 25. Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv. Mens de åt, sa han, sannelig sier jeg dere, en av dere skal forråde meg. Da ble de meget bedrøvet, og hver og en av dem begynte å si til ham, Herre, det er vel ikke meg? Han svarte og sa, han som dyppet hånden sin i fatet med meg, skal forråde meg. Menneskesønnen går bort slik som det er skrevet om ham. Men ved det menneske som forråder menneskesønnen, det ville vært godt for det menneske om han ikke hadde vært født. Judas, han som forrådte ham, svarte da og sa, Rabbi, det er vel ikke jeg? Han sa til ham, du har sagt det. Slik lyder Herrens ord, la oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Teksten som jeg leste fra var altså fra Matteus 26, vers 20-25. Temaet for teksten har jeg kalt for den hellige uro og vantroens kulde. Det er det som beskrives for oss i denne teksten. Det er den hellige uro, og det er den usigelige kulde som er vantroens vesen. Jesus han viser igjen en forunderlig evne som bare han har til å påpeke og avsløre synd. Han spør jo fariseen og de skriftlærde, hvem av dere kan overbevise meg om synd? Og denne overbevisning er da ikke bare en rettslig overbevisning. Det er ikke bare en overbevisning som jurister kan foreta. Den kan være mangelfull. Og den kan være rett for så vidt. Men den har ikke den evne at den gjør gjerningsmannen til en angrende synder. Men Jesus, han kan avsløre sannheten om mine og dine synder på en slik måte at det bringer anger og bot med seg og omvendelse. Det er det veldige ved den hellige ånd, det at den går like til hjertet. Like til hjertets innerste vesen, like til tankens vesen. Og avslører slik at det står at en dag skal de møte frem for Gud med en lukket munn. Og da ikke bare lukket fordi de mangler argumenter, men lukket fordi sannheten er åpenbar. Det er noe underlig i Bibelen med dette uttrykket kjennskap. Fordi vanligvis når vi snakker om kjennskap, så er det gjerne slik at kunnskap, når jeg lærte en salme på skolen, og lærte den utenat, så kunne jeg den. Men jeg kunne den jo ikke, for jeg kunne jo ikke salmens vesen. Jeg kjente jo ikke sannheten i salmen. Den hadde jo ikke grepet mitt hjerte, annet enn kanskje poetisk. Men i Bibelen så er kjennskap og kunnskap adskilt fra hverandre. Kunnskap kan du ha, fordi om du bare har en teoretisk kunnen om saker og ting, men kjennskap, gnosis, innsikt, det har du bare når sannheten åpenbares for ditt innerste hjerte, så du må bøye ditt hode og si, det er sant. Det er rett. Ja, innerst inne så går innsikten og kunnskapen, eller gnosisen, kjennskap i Bibelen, så langt at den gjør seg til ett med det, den sannhet og den kjennskap som er hos Gud. I Guds hjerte Det er Gud som deler med meg og deg den sannhet og den kjennskap som er hos han. Det hørte vi om i Bibeltimen i formiddag også med Lars Fredrik, at det er en innsikt i Bibelen som går like til hjertets rot, like til mitt innerste vesen, og avslører det hele slik at Gud og hans ord får rett. Ja, slik at det blir rettferdig, den rett som Gud har. Enda til om jeg må gå fortapt, så blir det rettferdig den innsikt og den kunnskap og den sannhet som forkynnes meg, og som åpenbares i Guds hjerte. Jesus viser da en forunderlig evne til å påpeke og avsløre synd, sa vi. Og det skaper noe hos den enkelte. Enten så bøyer vi oss for det, eller også stiller vi oss avvisende og spørrende til det. Og dette siste, det er hykleriets verste vesen. For å stille seg avvisende og spørrende til Gud, det er selvforsvarets vesen. Da er det et forsøk på å dekke seg til med løgn. Og du, hvor dette finnes virksomt enda til i denne forsamling som er her i dag. Du, hvor menneskehjertet ikke kan trekke seg bort ifra den sannhet at dette bor hos meg. Denne tendens, denne drivkraft, den har jeg her. Jeg har vært frelst siden jeg var noen og 20 år, men den er ikke borte. Den vil alltid trenge seg fram der hvor sannheten blir avslørt. Det er nesten verre å bli avslørt som en gammel predikant enn som en nyomvendt synder. Da var det liksom litt mer naturlig, men når du har nå levd med Jesus i mange år og liksom skulle lære andre, og så blir du avslørt av Guds ord, så er det sannelig, men hatt ikke bare, og du kjenner gammel Adam hvor han våkner opp til dåd. Til løgn, til hykleri, til tildekkelse og selvforsvar. Derfor er det litt rørende og litt gripende, ikke bare litt, synes jeg, men temmelig gripende, å lese om, vi kan jo avgjøre ut fra sammenhengen i teksten, at det gjaldt de 11, som når Jesus sier, en av dere skal forråde meg, blir meget bedrøvet. Det er i grunn litt gripende det. Det viser at Jesu ord og Jesu vesen har makt hos dem. De har gått med han i 3 år, kan vi tenke. Og de har lært så mye av hans ord. De har møtt seg selv så mange ganger, fått åpenbart sannheter, blitt stilt til veggs, fått en lukket munn, og hørt de salige løsningsord som Jesus alltid har til den som må erkjenne sannheten. Dine synder er deg forlatt. Det var det viktigste som Jesus egentlig kom med av budskap til menneskeheten. Det ser vi at dette tilsang om syndernes forlatelse står høyt hevet over alt som heter tegn og under i Bibelen. Ja, den er faktisk svaret på alt som heter tegn og under i Bibelen. Dine synder er deg forlatt. Det var et større budskap som Jesus brakte med den verkbruden og den lamme enn stå opp, ta din seng og gå. Men for at du skal vite at menneskesønnen har makt til å forlate synder, så sier jeg deg, stå opp, ta din seng og gå. Hva er lettest å si? Ja, hva kostet Jesus mest? Hans guddommelige allmakt kunne jo allerede her på jorden si, ta din seng og gå. Men det kostet han hans hjerteblod. Og gi meg og deg. Og det kostet Gud, hans sønns blod, å rekke meg og deg avløsningen, som vi sier i vår lutherske lære. Forlatelsen, tilgivelsen for synd. Du, hva det har kostet, og vet du det, min venn? Du har vel ikke kommet på avstand ifra at det kostet Jesu dyre blod å frelse deg en dag? Så hører du, de ble meget bedrøvet. De blir urolige over Jesu ord, fordi Jesu ord hadde lyst og belyst inn i deres eget hjerte, inn i deres svikefullhet, inn i deres selvforsvar, inn i deres tilbaketrukkethet og uvilje til å se og erkjenne sannheten. Ja, de hadde lært seg selv såpass å kjenne i Jesu forkynnelse og i Jesu virksomhet, at de visste, jeg tør ikke avvise hans påstand i kveld om at en av oss skal forråde ham. Ja, jeg synes jo det høres helt tåpelig ut, jeg må si det. Sitte her og bli urolig. Jeg mener jo det at hvis jeg har tenkt å gjøre en Lars Fredrik noe, så vet jeg det allerede her og nå. Og om Jesus kom og sa det, så kunne jeg vel bare erkjenne det. Jeg trengte vel ikke sitte og hykle og si, du, det er vel ikke meg, Herre. Og disse elve, hvorfor i all verden kunne de finne på å sitte og si det, at det er vel ikke meg? Hvis de hadde tenkt å gjøre det, så visste de det vel. Og hvis ikke, så hadde de vel ikke tenkt å gjøre det. Men det er ikke det som er saken her. Det som er saken her er at Jesus kommer med en avsløring, med en åpenbaring, og han gjør sånn som den hellige ånd gjør i møter flest. Han holder ikke et Ricky Lake-show. Jeg vet ikke om du har sett de showene, men der sitter det jo syndere av alle slag og sitter og forteller på TV om alle sine utskeielser og alle sine synder. Og folk, de godter seg og koser seg. Og i en del møter der de mener seg å ha kunnskapsånd om menneskers synder, der kommer jo verdslige folk i hopetall for å høre hva disse åndelige og kristne menneskene har gjort for slags elendighet og synder og utroskap nå. For de sitter jo og forteller det over en lav sko. Nei, slik er ikke den hellige ånd, og slik går ikke den hellige ånd frem. Men den hellige ånd er som profeten Nathan, den går like til den skyldiges hjerte, og avslører og sier, du er mannen og kvinnen. Det trenger ikke andre å vite enn personen selv og Jesus Kristus. Derfor blir de urolige. De stoler ikke lenger på seg selv. De kan ikke lenger tenke med seg selv at Jesus tar feil. Og nei, Jesus, ser du noe hos meg? Er det noe du vet om hos meg? Peter dessverre, han gikk fallitt akkurat på den saken, på grunn av sin stahet og sin trang etter å bli sett på som en trofast og god disippel. Men i denne saken så er nok han også med i denne erkjennelsen, Herre, Herre, du ser vel om det er meg, du må vel fortelle meg, Herre. Og Herre, er jeg en av dem, vil du meg kalle deg. Står jeg for en som hine fem med lys i lampen min, og la meg ei til hvile gå, for derom jeg kan visshet få. At du kan få det, svar av meg. Du vet jeg elsker deg. Ja, her må de be med David, Herre, ransak meg du. Kjenn mine mangehåndede tanker. Se mitt hjerte, kjenn mitt hjerte. Se om jeg er på fortapelsens vei. Det er mange som sier, ja, men det er jo ikke noe kristens bønn det. Jo da, det er nettopp det som er en kristens bønn. For han kan ikke være uten den hjelp og den ransakelse og det lys som er i Guds ord. Og som er hos Jesus. Og som er Kristi ord. Som kan veilede, formane, trøste og oppmuntre og føre meg til forlatelsens kilde. Det viser en slik hellig uro, disse gamle sangene som jeg siterte fra her. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. I ham sin frelse har de nok for tid og evighet. Og måtte det med gråt en skje at sådan svar jeg gav, så vil du nådig til meg se og tørre tåren av. Ja, om kun du som allting vet hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg iblant din flokk som din, så har jeg nok. Og den hellige uro virker slik at og måtte jeg aldri komme på avstand ifra han. Måtte jeg aldri tape han og hans nåde av syne. Måtte det aldri bli slik at Jesus blir uvesentlig for meg. At Jesu frelsesverk og Jesu lys og Jesu ords åpenbarende kraft kommer på avstand fra meg. Ja, at jeg kommer på avstand ifra han. Guds frykt er jo ikke det at jeg er skitredd, som nordlendingene sier, for Gud, at han skal piske og slå meg. Guds frykt er jo dette, og måtte ikke jeg komme på avstand ifra han som har slik en veldig plan, slik en frelsesplan, slik en fremtid og slik et håp for meg. Måtte jeg alltid bli der, måtte jeg aldri på grunn av min synd og min elendighet og mitt svik, mitt selvforsvar og mitt hykleri og min synd, komme bort ifra selve frelsen og frelseren og Guds barmhjertighet og nåde. Måtte det aldri skje. Ja, slik tenker en kristen. Men nå kan du si det at, ja, hvordan kan du vite det? Kjenner du alle kristne? Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg kjenner Guds ord. Så langt som det er mulig. En kristen, han ber, kom snart, Herre Jesus, kom snart. Og det er det så mange grunner til, for jeg har så ondt et kjød. Jeg har så kaldt et hjerte. Fallet ligger meg for hånden. Ja, jeg skal si det, det er mange som går rundt og snakker om sin fromhet og hellighet, men det hjelper ikke lenger enn til første arvesak. Vi har sett det så mange ganger. Det hjelper ikke lenger enn at du syns at nå har du gjort så mye godt for kona, at nå burde du snart bli litt takknemlig og oppføre seg litt bedre. Så glemmer du både fromheten og helligheten. Den som har vært i sjelesorg i ekteskapelige sammenhenger, han vet hva er ektefeller som har vært sammen i mange år, kan finne på å si hverandre, på tross av at de vitner på bedehuset og står frem som de helligste og frommeste. Det er bare skinn og bare bedrag. Det var bedre du kjente sannheten. Det var bedre du lot Jesus tale til deg slik at du vet hvem du er, at det blir holdt levende for deg hvem du er. Så du måtte skjelve og si, å Herre, det er vel ikke meg. Vet du hvilke bibelvers jeg har som kan bevise dette og belegge dette? Jo, det har du i Johannes evangelium, det 3. kapittel, vers 20 og 21. For den som er av sannheten, da står det om han. Det er litt av en diagnose der. Den som er av sannheten, kommer til sannheten, drives til sannheten, drages til sannheten. Hvorfor det? For det skal bli gjort klart at hans gjerninger er gjort i Gud. Å, Herre Jesus, du må si meg det. Er jeg av sannheten? Herre Jesus, du må forkynne meg sannheten. Du må åpenbare stillingen for meg. Du må vise meg hva som er kjød hos meg og hva som er ånd. Så står det noe ganske annet om den som ikke er av sannheten. Det er kanskje det skumleste for meg og deg som en kristen. Fordi vi synes det passer så mye bedre det siste enn det første, ikke sant? For der står det, og den som vandrer i mørket, han flykter fra lyset. For hans gjerninger er onde. Å, hvor mye bedre jeg synes dette passer på meg enn det første. Jeg flyr nå vel så altfor sjelden til ordet. Til forkynnelsen, til skriftemålet, til samtalen med brødrene. Jeg taler da så altfor sjeldent ut med Gud om hvordan min hjertes sak er. Men jeg får si som jeg sa til sønnen min en gang, det er nå tross alt ikke avmakten Gud fordømmer, men forakten. Jeg vil det så gjerne. Jeg må innse at jeg hverken ber nok, eller leser nok, eller sitter nok på Herrens fang. Men jeg får også lov å takke for den tiden jeg fikk der. For den stunden som jeg kan få være i hans nærvær. For den skygge som han i sitt ord og sin ånd kaster og overskygger mitt liv med. Så jeg kan få vite noe om hvordan det står til med meg. Ja, aller mest. Få vite noe om hvordan han ser på meg. Hva han tenker om meg. En kristen ønsker, selv om han synes det er sant, det siste mer enn det første, en troende ønsker å bli belyst av Guds ord. Kommer for å bli belyst. Ja, enda til roper ut ved nadverdbordet, ved kjærlighetsmåltidet, ved det måltid der Guds ord i forkynnelsen dekkes for deg, roper ut, Herre, det vel ikke meg. Og Herre, si meg det. Herre, lær meg det, hvordan det står til med meg. Det bare han som kan det. Det bare han som Lars Fredrik talte om, som kjenner hjertet, som vet om sannhetene, som kan sette fingeren akkurat på rette stedet i ditt og mitt liv. Den hellige uro, det er den hellige ånds dragende makt til Kristus. Hva står det om det? Også i Johannes 6, eller det står der, Johannes evangeliet under 6. kapittel. De ord jeg har talt til dere er ånd og liv, og ånden gjør levende. Det var derfor jeg sa det til dere, at ingen kan komme til meg uten at en årsakskonjunksjon, uten at det er gitt ham av Faderen. For ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Etter vidunderlige lære i vår lutherske bekjennelse om kallet, som altså er en åndeliggjøring, ikke bare en åndeliggjøring, men en åndelig forklaring på hva tegn og under i Bibelen er. For tegn og under i Bibelen, det er at jeg som hadde lamme ben, nå får komme til han. At jeg som hadde blinde øyne, nå kan se han som min frelser. At jeg som hadde en stum tunge, nå har fått en ny sang i min munn. Og slik kunne vi fortsette, at jeg som var død, nå har fått liv. Ikke sant? At jeg som opplevde stormen, Guds dom og vrede som raste mot meg, nå har fått fred. Kallet er det som virkeliggjør det ordet fra Jesus som gir meg Guds evangelium, Guds fred, liv, helbredelse, salighet. Vil du ha helbredelse, så skal du tenke slik framfor fysisk. Så skal du tenke som så, jeg kan få være hos min frelser. Herren har talt et ord over mine lamme ben, og jeg kan få være hos ham. Herren har talt et ord mot mine blinde øyne, og jeg kan få se sannheten i skriften. Jeg kan være lært av Gud, jeg kan være lært av den hellige ånd, ikke fordi jeg er så flink og sterk og kunnskapsrik, men fordi Herren har slik en makt til å avsløre og opplyse hjerte og sinn. På en slik måte at jeg ser han som min frelser og min Herre. En kristen vil gjerne bli belyst av ordet og bøye seg for det, fordi han nettopp da er trygg. Fordi han nettopp da er i den trygge favnen. For han nettopp da er innenfor innhegningen og ivaretatt og bevart i frelsens trygge favn. Så hørte vi en annen her. Det er vel ikke meg, Herre. Den som jeg dypper hånden i fatet sammen med, han er det. Her sitter han som utmerket godt. I Markus evangeliet står det at han før dette måltidet hadde vært og gjort avtale med yppersteprestene. Han visste vel hva han hadde tenkt å gjøre. Hvordan kan det gå an å sitte under åpenbaringens ord og forkynnelse og trekke slik iskaldt på skuldrene som det Judas gjør i denne teksten? Nå hadde han anledningen. Nå blir det åpenbart for han, hans synd. Synes ikke du grøsser på ryggen? Og så er det bare slik da, at en bibeltekst har ikke bare en historisk verdi, men den har en aktuell verdi. Jeg har en venninne som var visesanger, heter Grete Salomonsen. Hun skrev en sang om Getsemane. Jeg synes jeg i drømme så disiplene og Jesus gå blant høye mørke oljetrær på veien til Getsemane. Så beskriver hun dette med at hun ser de herren komme for å finne Jesus og ta ham. Og så i et av de siste versene så beskriver hun det slik. Jeg så på Judas, redd, men spent. Han virket meg med ett så kjent. Han hadde mine ansiktstrekk. Han hadde mine ansiktstrekk. Judas person, Judas synd, Julas svik bor i ditt hjerte. Den muligheten er der. Selv om det står om Judas at han ble en fortapelsens sønn, det Satan for i han når han gikk ut og gikk bort fra Jesu åpenbaring og gikk ut i mørket utenfor skålet, da for Satan i Judas. Men du har enda anledningen, du har enda den hellige ånds tale, du har enda muligheten til å gi Gud rett. Men du skal vokte deg, og du skal lære i kveld om vantroens kulde. For vantroen angriper selv den troende. Vantroen vil ha rett, og du skal vite en ting. Satan, han taper gjerne alle kamper i ditt liv hvis han bare kan vinne den siste. Han gir ikke opp så lett, skal du tro. Og derfor er det så om å gjøre at du eier denne hellige uro og dragning til Jesu fall. Men Judas, han gjør det alldeles motsatte. Han reiser seg opp. Og dermed blir det klart hvem han er. Han går ut i mørket utenfor. Han trekker på skuldrene av hele Jesu befaling og hele Jesu formaning. Og jeg tror du vet og ser i den norske virkelighet i kristenheten i dag at den slags vantro, den hersker med stor tyngde i vår kirke og i våre menigheter, ja, enda til kanskje i våre små organisasjoner. Nå er det ikke dette med homofili og likekjønnsloven og alt dette som er det farligste for oss, for det er så avslørende og åpenbart at det ser vi. Vi kan ikke forstå hvordan mennesker kan være slik, sier vi, og hvordan mennesker kan avvise Guds ord slik. Jo, for det er vantroens kulde. Det er vantroens nonchalante fremferd og forkastelse av Gud og hans ord. Det er vantroens selvforsvar, vantroens selvtekt, vantroens trang og lyst etter å bare søke sitt eget velbefinnende. Det er den som avsløres òg i slike sammenhenger. Men du sitter vel ikke her som går på Judas sin vei. Du har hørt Guds ord så mange en gang i møtene. En av dere skal forråde meg. En av dere skal gå synden i møte. En av dere vil forkaste min frelse, min nåde. Du er vel ikke av dem som trekker på skuldrene, som forsvarer deg, som gjemmer deg. Du har sittet på mangt et møte. Du har hørt Guds ord forkynt. Det har truffet deg. Ingen andre vet det, men du har blitt truffet. Men du reiser deg, og du går ut. Like glad. Bare opptatt med å få lov å fortsette å leve som du før har gjort. Reiser du deg og går ut av møte etter møte, og forherdelsen gjør langsomt og sikkert sitt inntog i ditt hjerte. Dere må unnskylde meg hvis dere syns det er hardt, men jeg må få si det til dere. Det er en slik farlig livsførsel. Det er en slik risikabel omgang med Gud og hans ord. Å forkaste åpenbaringen. Å forkaste uroen. Å leve selvsikkerhetens og selvfølgelighetens nådeliv. Det er så farlig. Jeg vet en gang, du vet, jeg spiller jo gitar. Jeg skal ikke si hvor mange grep jeg kan, men det er ikke så få for å skryte litt. Så kom jeg hjem fra Sverige, og jeg kom inn i et musikkmiljø i Kristen-Norge som var like elendig og forsoffent som i Israel. Jeg tror de er bedre, de verdslige musikerne. De er oppriktigere og ærligere, de, mange ganger. Men her ble det en konkurranse som gjorde at jeg for min del, på grunn av vennskap og kjennskap, jeg ble pressa helt ut. Og med min natur så ble jeg skikkelig sinna og skikkelig irritert og tenkte jeg skal ta dem, jeg skal begynne å gå på undervisning, og så skal jeg vise dem hvem som kan spille. Men du vet det sa jeg ikke til noen. Det kunne ikke jeg finne på å si til vennene, for da ble jeg jo uåndeliggjort til de grader. Nei, vet du hva jeg sa? Jeg sa det at jeg skal gå hos Magne Wenzel og spille gitar, for jeg vil bruke det i Guds rikes tjeneste. Falske fyr, ikke sant? Det var slett ikke det jeg holdt på med. Jeg skulle realisere meg selv. Jeg skulle vel drive ut de dårligere gitaristerne og orkesteren og ta plassen selv. Men oh, nei, da jeg skulle bruke det. Jeg skulle bruke det i Guds rike. Men så kom det et ord, for jeg brukte å høre morgenandakten. I den tiden på 70-tallet så gikk det en eller annen å gjøre det. Og en morgen så kom det et ord. Hvordan kan dere tro når dere søker ære av mennesker og ikke av Gud? Jeg fant veldig fort ut at det ordet var ikke til meg. Jeg slo radioen av før predikanten rakk å avslutte og gikk ned for å kjøre folk på operasjonsstua og røntgen. Men mens jeg gikk, så hadde ordet festet seg. Det hadde mottaket, det ville ikke ut igjen. Og det talte hele tiden til meg, det er det du holder på med. Du vil ikke høre på Guds ord. Du vil ikke høre på Herren. Du vil ikke ta imot rett ledning og lys og opplysning i ditt hjerte, men du turer frem på samme måten. Og i flere dager etterpå så sto kampen i mitt bryst. Og heldigvis, uroen ble så stor og så sterk at en voksen manns tårer måtte renne, og jeg måtte til venner og samtale om saken. Og det ble bønn, og det ble åpenbaring, og det ble fred. Men jeg kjenner de som, ja, vi som forkyndere, vi har måttet ha sagt det mer enn en gang. Gjerne i samlivsspørsmål, gjengiftespørsmål, hva det nå måtte være, så sier vi, du må ikke gjøre det. Det er ikke Guds ord som gir deg retten til dette. Dette er noe du søker ditt eget kjøds trøst for. Du må ikke gå på den veien. Du er jo en kristen, du skal jo ha Jesus til Herre og følge han. Gjør ikke dette, for det kan føre deg til fall, det kan føre til frafall for deg. Men så skjer det jo så ofte likevel, ikke sant? Vi vet jo det. Både på det ene og det andre planet, det behøver ikke akkurat være slike plan, men veldig ofte så er jeg for min del vært borte i en del slik sjelesorg. Og prøver å hjelpe og prøver å veilede så godt jeg kan. Gi Guds ords lys. Gjør det ikke. Gjør ikke imot Herren. Gjør ikke imot din samvittighet som har ført til at så mange har lidd skipbrudd på sin tro. Men du, hvor mange ord de har. Hvor mange hjelpere de har på veien. Hvor mange predikanter som har sagt at han der gærne Sandal og fundamentalisten, han må du ikke høre på. For Guds ord kan forstås på en helt annen måte enn dette. Og slik så går de fram. I et tilfelle så opplevde det at en venninne av meg, hun kom og fortalte meg dette, hun hadde fått bedre hjelp et annet sted. Hun hadde fått et annet syn, et annet lys over Guds ord enn jeg hadde. Og det er jo ikke så mye å si om det. Jeg måtte bare holde fast på mitt syn, og så måtte jeg bare la henne fare. Men så var jeg på besøk 10 år etterpå. Da var det nye ekteskapet et faktum for lenge siden, og den andre mannen, første mannen hennes, han var død. Så sitter vi ute i bilen, så sier hun til meg, det du sa den gangen, det slipper ikke taket. Jeg er så urolig, og særlig når de taler om disse tingene, så blir det så vondt, og så blir jeg så urolig. Det brast ut av meg der i bilen, takk og lov. Da er det enda ikke slutt. Da er enda ikke uroen borte. Da har enda ikke den hellige ånd sluttet å ettersøke deg. Uff, jeg var redd du skulle si det så. Ja, men så sa jeg det til henne. Har vi ikke kommet til et punkt nå, sa jeg, der du må gi den hellige ånd rett? Der du må gi Jesus og Guds ord rett? Og så ble det gråt der i bilen, og så sier hun til meg, jo, kan du ikke be for meg? Og det ble en fin stund. Og det var så mange ting som kom på plass, som ikke jeg skal ta opp her på prekestolen. Kjære venn, Herren er mer langmodig enn du kan tenke deg. Han etterjager deg langt lenger når det gjelder dine synder og dine fall for å gi deg forløsning enn det du og mange predikanter mener og forkynner og tenker. Men lev ikke det farlige livet som fører på forherdelsens vei. Guds ord er skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom inntil det dømmer hjertets tanker og råd. Det kløver leder mot og mag inntil det dømmer hjertets tanker og råd. Gi den hellige ånd rett i kveld. Kanskje du er her i kveld. Du har stått han så lenge imot. Du har spilt et sånt farlig spill. Du lar vantroens kulde virke ditt hjerte fremfor troens og hellighetens uro. Du avviser åndens stemme. Kan jeg ikke få formane deg i kveld? Gi han rett i ditt liv. Du skal få se. Det fører til det beste du kan tenke deg. En favn som vil deg vel. En opplysning som vil vise deg himmelens vei. Et lys som vil bevare deg for all evighet. Kom inn i lyset. Kom inn i dette lyset som leder deg til frelserens trygge favn. Han som bare vil deg vel. Han som vil bevare deg. Han som bare avslører for å frelse. Ikke for å dømme. Ja, den dom han gir, det er en frelsende dom. Det er bedre å bli dømt her i verden og å bli frelst enn i det hinsidige og gå fortapt. Kom til din frelse nå. Kom til Jesus i kveld. Vi skal be med deg. Vi skal samtale med deg. Lese Guds ord. Vi har nøkkelen både til å løse og binde. Vi har nøkkelen til å tilsi deg av løsningen med Guds egen munn og med Guds egen hånd. Gå ikke hjem med uforrettet sak. Gå ikke forherdelsen blindt i møte. La ikke vantroens kulde få det siste ordet i ditt liv. Du har kanskje fått en åpenbaring fra Gud i kveld over ditt liv. Du har kanskje fått et nytt blink fra lyskasteren i Guds ord inn over ditt liv i kveld. Den som får en sånn åpenbaring skulle helst bare vite én ting å gjøre. Og det er å løpe i frelserens trygge favn. Og da, når du får en slik opplevelse som min venninne, når du får et slikt møte med avløsningen, med forlatelsen for din synd, med Guds fred i ditt hjerte, da vet vel du, like så vel som jeg, bare én ting å si og synge og mene. Hos Jesus, der trives min sjel så usigelig vel. Det kan ei forklares. Det kan blott erfares hvor salig det er hos Jesus. Herre Jesus, vil du opplyse våre hjerter og sinn, og drag oss alle til din favn. Amen.